Мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго. Улаанбаатар хотын 383 жилийн ойг тохиолдуулан Их Тэнгэрийн амны хатны зургийн орчныг тохижуулж өчигдөр нээлээ. Хот орчмын түүх, соёлын дурсгалуудыг түшиглэн Улаанбаатар хотод ирж буй гадаа дотоодын жуулчдыг татах, хотын аяллийн шин бүтээгдэхүүнийг бий болгож, зорин очих газрыг нэмэгдүүлэх, түүх соёлын дурсгалыг олон нийтэд сурталчилан таниулах зорилгоор нийслэлийн аялал жуулчлалын газар шинжлэх ухааны академийн археологийн хүрээлэнтэй хамтран Их Тэнгэрийн амны улаан зосон болон хар бэхэн зургийн түүх, соёлын дурсгалт газрын орчныг тохижуулжээ. Их Тэнгэрийн амны хадны зургийг 1960 онд Оросын холбооны улсын нэрт эрдэмтэн Акладников илрүүлэн судалж байсан бөгөөд Хүрэл зэвсгийн үед холбогдох хадны зосон зураг болон 13 дугаар зууны үед холбогдох бэхэн зураг Монгол, Хятад, Төвд бичээсэн Монголын түүх соёлын үнэт өв юм.